Okay, so just for the sake of the recording that I forgot to press start on, we have just read from Acts chapter 16 and verses 14 to the end of 31.
At binasa nga po natin sa mga gawa 16 mula po sa 14 hanggang 31.
So this is a record of when the gospel came into the city of Philippi in the mainland of Greece.
At ito nga po ay yung binasa po natin, ito po yung pagpapahayag ng mabuting ebanghelyo sa mga taga Pilipos.
And so two preachers arrive. Their names are Paul and Silas.
At dalawa nga po na mga sinasabing tagapagpahayag o yung pong mga alagad na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At ang pangalan nga po nila ay si Pablo at saka si Silas.
And as they preach the gospel, there are some different reactions to the gospel.
At sa pagpapahayag po nila ng salita ng Diyos, ay marami ang iba't iba na nagbibigay ng reaksyon sa salita ng Diyos.
Sometimes there are different reactions to the gospel, just like what we are going to look at in this story today.
At ito nga po ang ating titingnan o pag-aaralan kung ano-ano nga ba yung reaksyon ng mga nakikinig.
The first one we are introduced to, her name is Lydia. Now, it's not my daughter Lydia. This is 2,000 years ago.
At yung unang-una nga po na nakapakinig ng salita ng Diyos, ang pangalan po niya ay Lydia.
And she perhaps was more of a wealthy woman, but she hears the message and she accepts the gospel message.
At hindi nga lang po siya ay sinasabing may karangyaang buhay at siya ay nakinig at tumanggap ng salita ng Diyos.
And it's just not clear if she was saved before or if she had been thinking about God, but whatever it was, she heard the message and she rejoiced in the message.
At hindi nga po tunay na malinaw kung siya ay mayroon ng kaligtasan o tumanggap na ng salita ng Diyos bago pa po siya nakarinig ng salita ni Pablo at ni Silas. Ngunit sinabi po rito na malinaw na siya ay tumanggap nung marinig niya ang salita ng Diyos mula kay Pablo at kay Silas.
And then we learn that she was baptized. Now, baptism does not complete one's salvation, but every individual that is truly saved ought to be baptized.
At siya nga po ay nagpabautismo. At sinasabi po na ang bautismo ay ginagawa lamang kung ang isang tao ay tunay na tumanggap ng salita ng Diyos o may kaligtasan.
And so not only did she get baptized, not only did she joyfully receive the message, but she was wanting to help the furtherance of the gospel, and she is very kind to the gospel preachers.
At hindi lamang po siya ay may kaligayahan na tumanggap ng salita ng Diyos, at ganun din po nabukas ang kanyang puso upang tumulong kila Pablo na magpahayag ng salita ng Diyos.
And so that is a reminder to us that sometimes when the gospel comes, when the Lord Jesus is preached about, people listen.
At iyon nga po ang kagandahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, na kung ang pinapahayag natin ay ang tungkol kay Jesucristo, ito po ay napakagandang pakinggan.
And really, the simple gospel, just to refresh our minds, the true gospel is really simply this, that Christ died for our sins.
At totoo nga po na ang napakasimpleng kahulugan ng ebanghelyo o salita ng Diyos ay ang kung paano ang Panginoon ay namatay para sa atin.
Sometimes people only hear the gospel once or twice and they realize the message is true and they accept it.
Kung minsan po may mga tagapakinig o tao na narinig ang salita ng Diyos ng isang beses, dalawang beses, hanggang tatlong beses, ay nagkakaroon na sila ng pag-unawa at pagtanggap sa salita ng Diyos.
My own father was 28 years old, I think it was, and he only heard the gospel a couple of times and realized through John 3:16 that he was the one that Christ died for.
Katunayan nga po na yung sariling ama ni Teacher Darrell, nung siya ay 28 taong gulang, ay nakarinig niya ang salita ng Diyos o ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos, ng 2 beses. At siya po ay nagkaroon ng pagtitiwala sa pagtanggap sa salita ng Diyos, kaligtasan.
But there's another person in this story, and often when the gospel comes, Satan starts to oppose.
At meron pa nga po na iba pa na nakinig dito, pero sa tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos, ang kaaway po o si Satanas ay siyang sumasalungat.
The next woman is, the English version says a soothsayer, but she was a fortune teller.
At yun nga pong isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, siya po yung sinasabi na manghuhula.
So not only do we learn that fortune telling really is not right, but we learn from here that it is really satanic.
At hindi lamang po natin nalalaman ang panghuhula ay hindi tama, kung hindi narinig po natin na ito ay inaalihan, pinapasok ni Satanas.
And while the words that she said, these men bring us the gospel, the words she said weren't wrong, but it was in opposition to the gospel. It was undermining, it was working against the gospel.
At na nga po, tunay nga po na sinasabi niya na itong sila Pablo ay nagpapahayag ng salita ng kataas-taasang Panginoon, pero ito po ay sinasalungat niya.
And so Paul, in the name of the Lord Jesus, he rebukes the evil spirit, and it comes out of her.
Yes, sorry, Joseph is calling me. We started. I said no. Don't talk to me when we started, please. Call your brother, please. Thank you. Sorry.
No.
Okay, again. Sorry, teacher.
Yeah, it's okay. So Paul rebukes the spirit that is in this woman, and the spirit, evil spirit, leaves this woman.
At doon niya po sa ating narinig sa salita ng Diyos na nang makita ni Pablo ang babaeng ito na inaalihan ng masamang espiritu, ay sinabi niya na sa pangalan ni Hesukristo, inuutos niya na ibsan o alisin, umalis yung masamang espiritu sa babaeng iyon at ora mismo po ay nawala, umalis ang masamang espiritu sa babaeng iyon.
Then the men to whom this woman was slave to, they are upset because they realize that they can no longer make money off this woman and what she was doing, telling fortunes.
At hindi nga po nila kinasiyahan iyon sapagkat na alam nila na dahil wala na ang masamang espiritu, ay wala na silang pakinabang dun sa babae dahil nga po hindi na siya makapanghuhula o makapandaraya.
These men are very upset and they drag the preachers before the authorities, before the police, and they accuse them and the preachers are put in jail.
At ano nga po ang ginawa ng mga lalaki na yon? Dahil sa galit nila, dahil hindi na nila papakinabangan yung babae na manghuhula, ay hinuli nila, dinala nila si Pablo at si Silas sa mga makapangyarihan para parusahan at dalin sa loob ng bilangguan.
David is a full-time preacher. I don't think he has ever been put in jail, but this was not a nice thing that happened to these preachers of the gospel.
At alam nga po natin na si Kuya David ay tagapahayag ng salita ng Diyos, pero hindi po niya naranasan na mapasok sa bilangguan. Kaya po nakalulungkot isipin na ito pong sila Pablo at si Silas ay dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay ipinasok sa bilangguan.
Yeah, and I almost missed. Not only did they put them in jail, but before they put them in, they beat their backs. They whip them, and so here they are with a wounded backs, and they are put into the innermost part of the prison.
At hindi lamang nga po ipinasok basta sila sa bilangguan. Bago po sila ipinasok sa bilangguan, sila po ay pinahirapan, binugbog, at natunay nga pong nahirapan, maraming pagdurusa ang nangyari sa kanila bago po sila ipinasok sa bilangguan.
The jailer, receiving the orders, he puts them in the most secure part of the prison, likely a hole in the ground, right in the middle of the prison. No way to get out.
At hindi nga lang po, basta ipinasok sa bilangguan sila Pablo at si Silas, inutusan pa ang tagapamahala o tagabantay na sila ay ipasok sa kaloob-looban ng bilangguan kung saan sinasabi po na maaring noon ay mayroong malalim na pagkakalagyan ang isang bilangguan sa loob ng bilangguan.
So here's Paul and Silas. They're in the inner prison. Their feet are fastened in the stocks and the clamps. And there they are in the middle of the prison. If I was there, I'd be starting to complain.
At tunay nga po na hindi lamang sila nasa loob ng bilangguan, sila po ay nasa kaloob-looban o nasa hukay sa kaloob-looban at nakatali pa ang kanilang mga paa.
But instead of being upset and complaining, Paul and Silas, they start to pray and they start to sing. And the people in the prison, the other prisoners, they hear them.
At hindi tunay nga po na kung iisipin, dapat na sila ay magreklamo, pero hindi po sila nagreklamo kung hindi ang kanilang ginawa ay umawit, manalangin sa Panginoon. At ang lahat ng mga bilanggo ay narinig ang kanilang panalangin at pag-awit sa Panginoon.
Well, the jailer, I was teasing Rose yesterday, I said, we're going to speak about the Filipino jailer. The Philippian jailer, he doesn't pay any attention to them, really.
At sabi nga po ni teacher kagabi, nung sinabi niya sa akin kung ano yung kanyang babasahin, sinabi po niya na ang babasahin ko ay sa Act 16 tungkol sa Filipino na jailer or doon sa tagapamahala. Kaya, pero alam niyo po ang sinabi ko kay teacher, I said, oh, lucky Filipino.
Not only do Philippians need to be saved, but Filipinos need to be saved too, and so do Canadians.
At hindi lamang po sinasabi na yung mga Filipino or yung mga Pilipino ang kailangang magkaroon ng kaligtasan. Ganun din po ang bawat isa, kagaya po ng mga Canadian.
So the preachers are in jail. They're praying and praising. The prisoners are listening. The jailer is ignoring them. And then all of a sudden,
at tunay nga po na ang mga preacher o sinasabi nating tagapahayag ng salita na si Pablo at si Silas ay nananalangin, umaawit sa kabila ng kanilang paghihirap sa loob ng bilangguan, ay nakikinig ang mga bilanggo. Ngunit ang jailer o yung tagapamahala, tagabantay, ay walang pakialam o hindi siya nakinig.
All of a sudden, at midnight, there was an earthquake. The prison was shaken. The doors of the prison were open, everyone's bands were loosed, and the jailer, he is alarmed.
At ang nangyari nga po, habang si Pablo at saka si Silas nga po ay nananalangin at nagsisiawit sa Panginoon, ay nagkaroon ng malakas na lindol at nauga po ang lahat ng sa bilangguan, nakalas po ang mga tali sa mga bilanggo, kaya po nakalag ang kanilang mga tali. At ganun nga po, na-alarm o nagising, natakot yung tagapamahala o yung tagabantay.
In all likelihood, the jailer thinks, my prisoners have escaped. I am going to be executed because I allowed my prisoners to escape. And he takes a sword and he is about to take his own life.
At sa takot nga po nung tagabantay, dahil nakita niya na bukas ang lahat ng mga pinto at inakala niya na ang lahat ng mga bilanggo ay nakatakas, at tunay nga po na kinuha niya ang kanyang sword o sandata upang patayin ang kanyang sarili, sapagkat natakot siya na hindi niya nabantayan ng mabuti ang mga bilanggo.
Paul is aware of this and he says, stop, don't harm yourself.
Alam nga po ni Pablo ang gagawin ng tagapamahala na ito o tagabatay, kaya sinabi ni Pablo na huminto ka, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat.
Well, the jailer, he is amazed that the prisoners are all there, that Paul has stopped him, And now we learn that he must have been listening a little bit to what was happening in the prison.
At ganun nga po ang nangyari na ang tagabantay na kanyang ma-realize o maunawaan na hindi sila nakatakas, nandoon silang lahat, ay na pagtanto po ni Pablo na maaaring yung si ang tagapambantay na yon ay makinig kahit papaano sa kanilang salita.
The jailer calls for a light. He rushes, well, it says that he jumps, he springs into where the prisoners are. And he says to Paul and Silas, "How can I be saved?"
Atunay nga po na sa galak noong tagabantay na wala pong nakatakas na mga bilanggo, siya po ay tumakbo at siya po ay sumigaw at sinabi kila Pablo na ano ang aking gagawin upang ako ay maligtas.
It is interesting how God works sometimes. Here's a man who was a hard man.
Tunay nga po na kung iisipin natin na kung paano kabuti o kung paano katalinhaga ang Panginoon kumilos sa buhay ng tao, na ito po kagaya nito, isang napaka, kung isipin natin ay napakahirap o napaka lakas na tao na tagabantay sa isang kulungan.
This is likely a big, tough, rough man who really didn't have any religious care until he heard the gospel message.
Gaya nga po noon, tagabantay, tiyak po na siya ay, kumbaga, walang takot sa Diyos, walang kinikilalang Diyos, dahil siya ay basta kailangan lang magbantay siya sa bilanggo, ang kinakailangan, isa siyang malakas na tao, ay nakarinig ng salita ng Diyos.
Sometimes God works in our lives in ways that almost seem harsh.
At ganoon nga po na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng tao, ng bawat isa, kahit ano pa man ang taong ito, kahit na kung minsan ay isipin nating pakasama-sama ang isang tao.
But it wasn't until this man's life was shaken by God that he stopped and thought about the gospel message and what was being offered.
Katulad nga po ng nangyari dito sa tagabantay na to, ay kinakailangan pang shaken or yanigin ng Panginoon ang kanyang buhay para siya ay makinig sa salita ng Diyos.
And often it seems that people can hear the gospel and they ignore it.
Pangkaraniwan po o madalas sa mga tao ay nakaririnig ng salita ng Diyos, pero pinagwawalang bahala lang nila ang naririnig nila na salita ng Diyos.
But then sometimes God reaches into our lives, and maybe it is through death, maybe it is through sickness, through events, God shakes our life and makes us realize, I need to be saved.
Kaya po ang Panginoon ay kumikilos sa bawat buhay ng tao, sa bawat isa sa atin, na kung minsan sa pamamagitan ng may namatay o pagkamatay ng isang tao o mahal natin sa buhay, at masakit pong isipin, pero upang tayo, ang bawat isa, ay magising.
And this jailer, he realizes, I need to be saved, and he asks him, how can I be saved? What must I do to be saved?
Kaya nga po itong tagabantay na to sa bilangguan ay napagtanto niya sa kanyang sarili, naunawaan niya ng mga sandali na yon na ano ang aking kailangan gawin para ako ay magkaroon ng kaligtasan.
The answer is simple, but yet it is amazing and has really eternal implications. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Tunay nga po na napaka-simple kung ating pakikinggan na sinabi nga po na maniwala ka sa Panginoong Diyos at ikaw ay maliligtas. Simple pong pakinggan, ngunit ito ay napakatalinhaga at tunay na may mahalagang kahulugan pang habang buhay.
We don't know how much he heard about the gospel, but he obviously recognized and probably didn't have a lot of difficulty believing it, that he was a sinner. And he accepted that Christ died for his sins.
Hindi nga po natin alam kung gaano niya kadalas narinig ang salita ng Diyos, pero sinasabi po na maliwanag dito na siya po ay simpleng tinanggap ang salita ng Diyos na maniwala sa Panginoong Hesukristo.
And the other is wonderful was for the jailer to be saved. Not only was he saved, but his household heard the gospel and they too believed the message.
At hindi lamang nga po, yung tagabantay na yon ang nagkaroon ng kaligtasan, naniwala sa Panginoon, kung hindi maliwanag po sa ating binasa na ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga mahal sa buhay, sa loob ng bahay, ay nakarinig din ng salita at nagkaroon din po ng kaligtasan.
And then we see what the beautiful effect of the gospel. The gospel changes people.
At narinig po natin ang napakagandang epekto sa buhay ng bawat isa na magkakaroon ng kaligtasan at makakarinig ng salita ng Diyos. Ito po ay napakaganda ng dulot sa buhay ng isang tao.
And really, being saved, there is a new life. Christ, the Spirit of God, now dwells within, and there is new life, there is eternal life in a believer.
Tunay nga po ng isang tao na tumanggap sa Panginoong Hesukristo na mayroong kaligtasan ay mayroong sinasabing bagong buhay sapagkat siya po ay ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa kanya mula sa araw na siya ay tumanggap sa salita ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan.
And this man who a few hours earlier didn't give a care for these preachers, now he has taken them out and he's washing their stripes, probably putting ointment, whatever it was, medication in their wounds.
At narinig nga po natin sa ating binasa na itong tagabantay na to sa bilangguan na wala siyang pakialam kila Pablo at Silas, bagkus tinapon niya sa loob ng bilangguan at tunay na wala siyang pakialam, pagmamahal. Pero po nung oras na siya ay nagkaroon ng kaligtasan, pagtanggap sa ating Panginoon, dali-dali po niya na hinugasan at ginamot ang mga sugat nila Pablo at ni Silas.
But not only does he treat their wounds, he realizes that he should be baptized. And so here he is, a saved man, and he is baptized, and those of his house saved as well.
At hindi lamang nga po niya naunawaan or di nga lang po siya nagkaroon ng pagmamahal kila Pablo at Silas. Hindi lamang ginamot niya ang kanilang mga sugat, kundi kanya pong naunawaan na kinakailangan niyang magpabautismo dahil siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya po pati ang kanyang sangbahayan, ang mga mahal niya sa buhay, ay nagpabautismo.
And as this story ends, the jailer now rejoicing in his sins forgiven, he is a happy man. Salvation's not in a feeling, but when our sins are forgiven and we realize what we've been saved from and saved for, we can rejoice.
At hindi lamang nga po, ang taong ito ay tunay na napakaligaya sa kanyang buhay dahil siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Tunay nga po na ang salvation or kaligtasan, pagka ang tao ay nagkaroon, ay magkakaroon po ng kapayapaan sa kanyang buhay. Hindi lamang po ito yung nararamdaman o physical na nararamdaman, kundi tunay po ito nagbibigay ng kapayapaan sa puso natin.
And so that's the story of the, now I gotta stop and think, the Philippian jailer.
At nga po ito yung tungkol sa Philippian jailer or sa Pilipos na tagabantay.
A man who was hard and didn't care, but he came to know the story, the truth about the Lord Jesus Christ, how he came to put away sin.
At ito nga pong jailer na to o yung tagabantay, isang mataas o isang malakas na lalaki na tagabantay sa bilangguan ay nagkaroon ng kaligtasan at naunawaan niya na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na.
And so perhaps you're listening today and you're thinking, well, I would like to be saved. How can I be saved? The answer is the same.
At maaari po sa ating mga nakikinig, ganun din ang katanungan na paano nga ba ako magkakaroon ng kaligtasan? Tunay po na ating narinig na napakasimple po ng sinabi ng ating mga preacher na maniwala, simpleng maniwala at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo.
The gospel message is this, that Christ died for our sins, and when we put our trust in Him, the Bible tells us that we are saved, we are born again.
At sinasabi nga po sa banal na aklat sa kasulatan ng ating Panginoon na maniwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay para sa kasalanan natin ng bawat isa sa atin at tayo ay magkakaroon ng kaligtasan.
So thank you for listening. Thank you, Rose. And we will just close in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ, and we love reading these stories where we see the gospel moving and God working in salvation. And not only did the gospel go out back 2,000 years ago, soon after the Lord Jesus died, but the gospel is still going forth, and people can still be saved by simply putting their trust in the Lord Jesus Christ. So we would thank Thee for the provision of the Lord Jesus Christ, Thy provision through the Lord Jesus Christ, and that the Lord Jesus Christ has suffered for sin. Just remember us today. Remember each Ervin as he is studying, others of us, we are just beginning our day. And we just look for blessing and care over each one in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.